Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino banso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. pona kosukisa esika nini bozali kobeta sete pona bao bakolanda biso pote bokono oyo esuka ekende mosika te bato bakanisa nini baretenir nini
yambo baye bake maladi ya na bokona COVID eza lokotate eza maladi eza lelo na republiki demokratie du Congo esala biso mwa pasi me ba responsable politique ba leader de opinion oyo bande koloba maladi wana eza te eza pasi mingi na bango baza ba intellectuel e liloba wana ekimeli bato ebele lelo baza victime ya contamination ya maladi wana oya mibale eloko tokosenga na population eke lelo ba, so, ba observe mesure ya hygiene hygiene individuelle hygiene collective balobi ya solo ifo kosokola maboko balobi ya solo soko lingo kosola ifo zwa mushwari balobi ya solo donc ifo koeviter attroupement après ma mesure wana nakanisi president de la république azoye ba mesure mususu mpona ko renforcer lelo toza koloba bato baza kobima na Kinshasa te bato bazokota na Kinshasa te Désiré ça dans mon moyen de transport. Les gens balobi collé la EBMB, babilo quoi. La canisse bilo qu'on y est au gouvernement, j'ai dit mi beko. Là on m'inga la bape, si sort au sangi siango, les gens to kokoma na suka ya boko noé. Et puis les gens ba suka, on a ligné na loba. Partout na bamboka ebele, malade ou yé, ça malade, ils ont senga à ce que population mobilisée de cette se mobiliser. Tout ça la maboko contre. Et les amis communs à tous ces COVID. D'ailleurs, dans mon cas, mon entreprise, ma tournoi, ma zara, cotisé, pour ma sunga l'État, parce que l'État, il y a un moment où l'État a dû se recourager, pour mobiliser les ressources nécessaires pour ton coma, la sunga épidémie. Donc, voilà, dans mon cours, c'est ton cinquième esprit à solidarité, et que mon tournoi soit se mobiliser, on peut, à zara, ma coquille, à aider l'équipe à réponse pour, bichon, baso ensemble to komisa maladi ya suka na Republique Démocratique du Congo
likambo ya kolata ba masque nani nda sengeli kolata masque est-ce que masque sengeli mutu nyonso ata moto azali na hôpital ou azali maladi te alata masque
bon ya solo masque e bande di masque na boso toza ba epidemi na biso so maladi azali il faut alata masque pour éviter à ce que a contaminé l'atmosphère. Yami bale soko komi na place oyo ndenge balobi lelo ndenge tozali liboso place oyo bato baza mwa ebele il faut kolata maske soko koti na place oyo omoni par exemple na bisi le ya solo balobi lelo il faut 10-15 personnes mais on ne sait pas ero wana bato ndenge nini na kati ya bisi place oyo koti ntongo wana na reno place bosa plus de 20 na kanisi esengeli kolata maske parce que accident mosusu ekosala mpa. Et surtout que bokono yo ya COVID eza bokono moko particulier. Mutu ya kopesa maladie ta mususu na mabani ko sala fièvre te abani deja ko contaminer baninga. Donc voilà. Mais eza te ke yo za yo moko oza kotambola na balaba bato baza na distance on la tamaske. Donc il faut te retotala na ba situation nini tokola tamaske. Maladie fo la tamaske fo contaminer. Soko toza na place au batoise et belé fo la tamaske parce que pour se protéger et protéger d'autres environnements. Voilà na mukusu la kolo ba par rapport à masque.
Matondo mingi docteur Aaron Aruna na ndenge ondimi ko sala na biso interview oyo.
Merci mingi.
O ezalaki bongo docteur Aaron Aruna kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Tomi Batela, tovana na bandaku, petolanda, bam toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.